Par rezolūciju, kura aicina uz neatkarīgas valsts izveidošanu, nobalsoja visi 72 deputāti, kas Katalonijas reģionālajā parlamentā pārstāv neatkarību atbalstošās partijas, kurām ir vairākums. Pārējie 63 deputāti no opozīcijas, no kuriem daudzi sēdz zālē bija ieradušies ar Spānijas karogiem, balsoja pret rezolūcijas apstiprināšanu. Katalāņu separātistu alians, ko vada reģionālās valdības premjers Artūrs Mas, uzskata, ka pieņemtā deklarācija par atdalīšanos no Spānijas ir pirmais solis uz neatkarību. Tā uzskata, ka mērķis ir sasniedzams 18 mēnešu laikā. Divu lapušu dokumentā teikts, tā kā neatkarīgi atbalstošās partijas uzvarēja nesenajās reģionālajās vēlēšanās un to kampaņu balstījās uz jautājumu par neatkarību, tad tagad ir sācies jaunas katalāņu valsts dibināšanas process. Deklarācija apkopotajā ceļa kartē uz pilnīgu autonomiju reģionālā asambleja aicināta 30 dienu laikā sākt darbu pie likumdošanas aktu izstrādāšanas, atsevišķas sociālās drošības sistēmas un valsts kāsas izveidošanai. Dokumentā paredzēts, ka process noslēgsies pēc pusotra gada, tas ir 2017. Gadā ar neatkarīgas Katalonijas valsts izveidi. Deklarācijai par neatkarību iebilst tie Katalonijas politiskie spēki, kas iestājas par vienotību ar Spānijas valsti, kā arī, protams, pati Spānijas valsts. Spānijas konservatīvais premjers Mariano Rajojs ātri vien paziņoja, ka viņa valdība vērsīsies konstitucionālajā tiesā un pieprasīs atcelt Katalonijas parlamentu pieņemto rezolūciju. Viņš norādīja, ka prasība iesniegs trešdien pēc ministru kabineta ārkārtas sanāksmes. Interesanti, ka Katalonijas sadalīšanās rezolūcijas autori, paredzot šādu Spānijas valdības soli, tekstā iekļāvuši klauzulu, kurā teikts, ka atdalīšanās process nebūs pakļauts jebkādiem lēmumiem, ko pieņems Spānijas institūcijas, to starp tiesa. Spānijas valdība arī brīdinājusi, ka var izmantot Spānijas konstitūcijas 155. Pantā noteiktās tiesības, kas ļauj centrālajai valdībai apturēt reģionālo valdību darbību, ja tās pārkāp līkumu. Madride arī izteikusies par finansējuma plūsmas pārtraukšanu. Katalonija ir spēcīgs Spānijas reģions, kas nodrošina piekto daļu valsts iekšzemes koprodukta un jau bauda plašu autonomiju izglītības, veselības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanas jomās. Ekonomiskā krīze un uzskats, ka reģions dod valstī vairāk nekā saņem, uzjundīs separātismu vilni. Nesenajās reģionālā parlamenta vēlēšanās uzvarēja Katalonijas neatkarību atbalstošie spēki. Tomēr laikraksta El País nesen publicētas aptaujas rezultāti liecina, ka vairums kataloņu 51% iebilst pret separātistu tieceri izmantot parlamentāro vairākumu, lai sāktu neatkarīgas valsts izveidošanu. Atbalstu šie iecerēji pauda 42% aptaujāto. Gince Moliņš, Latvijas radio.